Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, domnilor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă propun în această seară un subiect controversat. Este vorba despre importanța rugăciunii în vindecare. Astăzi vom vorbi despre toate aceste tendințe care doresc înlocuirea tratamentelor clasice cu alte tratamente alternative sau renunțarea completă la tratamentele medicale alopate și așteptarea unei minuni, rugăciunea pentru o minune, pentru o vindecare așa numită miraculoasă. Alături de mine se află pastorul Gabriel Ișvan, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți trimite opinia dumneavoastră sau întrebări prin SMS la numărul 0751 400 300. De-a lungul multor emisiuni am discutat cu medici și cu psihologi despre ce se întâmplă atunci când o persoană se îmbolnăvește de o afecțiune foarte gravă, adesea incurabilă, și are această disperare, simte această disperare, ce aleg, ce tratament urmez. Și internetul este plin de informații în sensul acesta, unele corecte, altele nedocumentate, științific. Omul alege însă ce crede el că e mai bine pentru sănătatea lui. Cum credeți că are loc această alegere?
Alegerea întotdeauna vine pe baza informațiilor pe care cineva le are. Și aici contează foarte mult dispoziția și bazinul de unde omul își extrage informațiile. Dacă omul este de la început suspicios în ceea ce privește tratamentele clasice, atunci, în mod evident, izvorul sau baza lui, depozitul de unde își va lua informațiile, va fi unul în conformitate cu, să-i spunem, cu preferințele sale. Și interesant este că, indiferent ce opinie are omul, există foarte mulți experți, între ghilimele, unii autentici, alții falși, care spun vrute și nevrute. Tragedia este că niciodată nu știi cum se va termina istoria de la început. Adică, ceva de genul, da, eu am făcut tratamentul X și mi-a mers bine și când am spus tratamentul X, mă refer la orice fel de tratament, și pe medicină clasică, și unul naturist, sau deloc tratament și cineva a mers la un loc, de exemplu, unde se fac minuni și sunt relatări de vindecare în toate aspectele pe care le-am amintit până acum. Singura problemă este că n-am de unde să știu dinainte dacă sau care dintre aceste instrumente, mijloace de vindecare, va avea efect și în viața mea și la mine. Și de aici vine disperarea și în același timp tragedia sau tragicul evenimentului, pentru că dacă ai ales o cale și a dat greș, nu mai ai a doua șansă.
Nu le poți încerca pe toate?
Nu le poți încerca pe toate la rând, să zic așa. Există, ar putea exista, să-i spunem, un compromis să mergi între ele, adică într-o poziție echilibrată, să cumpănești foarte bine toate variantele auzite și să mergi pe ceea ce este mai, să-i spunem, curată de succes mai mare în situații similare.
Cum se măsoară această rată de succes?
Aici, într-adevăr, o întrebare foarte, foarte simplă, dar în același timp foarte, foarte grea. Rata de succes înseamnă că îți prelungești viața, nu? Cu cât? Și aici apare dificultatea. Dacă un om a avut, să-i spunem, un cancer și a făcut un tratament foarte agresiv pentru propriul trup împotriva cancerului, și și-a distrus poate alte organe ale corpului în acel tratament și poate că este declarat vindecat de cancerul respectiv, dar în 2 ani dă în alte complicații și își prelungește practic suferința, putem să numim acel tratament de succes? Este greu de spus. Acum e, din punctul de vedere al omului credincios care vede viața aceasta ca un segment de pregătire pentru viața viitoare, tragedia sau șocul se îndulcește având în față perspectiva veșniciei. De ce spun acest lucru? Pentru că, din nefericire, orice tratament am urma cu orice rată de succes am avea la tratament, viața omului este finită. Prin niciun tratament nu reușim să ducem viața de la 80 la 900 de ani, ci de la 80, poate, sau de la 50 spre, așa. Dar oricum, viața este scurtă și este finită.
O observație pe care o găsim în toate cărțile care vorbesc despre sănătate, sociologie medicală, se spune că speranța de viață a crescut în ultimii zeci de ani, mai ales în societățile dezvoltate și mai ales datorită dezvoltării medicinei. Și chiar dacă acest lucru se calculează statistic, da? Nu putem să ignorăm faptul că în țările în care oamenii trăiesc mai bine, mănâncă mai sănătos, mai au acces la tratamente medicale
și la informații.
Și la informații a crescut speranța de viață. Era chiar o glumă pe internet, o caricatură, un desen în care erau doi oameni îmbrăcați în piei de animale și spuneau: nu știu ce este în regulă cu lumea în care trăim, avem apă curată, aer curat, mâncăm bio toate alimentele și cu toate astea nu trăim mai mult de 30 de ani. Uh-huh. Și cam asta era situația înainte de descoperirea antibioticelor și a vaccinurilor. Adică
Fără discuție și în ceea ce privește tratarea termică și procesarea alimentelor, care pe undeva este hulită, dar pe de altă parte se vede foarte clar că toate aceste lucruri împreună au dus la prelungirea vieții și la mărirea speranței de viață. Aici vine la pachet această realitate, acest adevăr, și cu o altă realitate nefericită. Vorbim despre forme de boală despre care nu vorbeam mai de mult, pentru că, de exemplu, demența, nu, Alzheimer-ul, dacă oamenii mureau mult mai devreme, la o vârstă mult mai scăzută, afecțiunile acelea nu se dezvoltau decât după o anumită vârstă în sus, nu, sau de la o anumită vârstă în sus. Și un pachet de beneficii și de mărire în același timp a suferinței. Asta cumva arată tragicul vieții pe care omul o trăiește.
Pe de altă parte, tot în aceste societăți dezvoltate există și un stil de viață, observă un stil de viață nesănătos. Prin urmare, nu putem spune că că există o situație perfectă.
Exact.
Sau că dacă respectăm aceste reguli, vom trăi veșnic. Și atunci întrebarea mea ar fi: de ce se agață cu atâta disperare oamenii de o idee care nu are legătură cu viața veșnică sau cu mântuirea sau cu nemurirea, să zicem așa? Cum ar fi renunțarea la medicamentele alopate sau dieta strict vegană sau alte idei din acestea care par a promite o viață lungă, sănătoasă și o moarte cât mai îndepărtată.
Da. Este clar că omul iubește viața, în natura lui, în ființa lui, iubește viața. Eu o traduc, sau traduc această realitate teologic prin Sfânta Scriptură, care spune că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei și dacă omul are în el gândul veșniciei, reflexul lui intern este proviață și ar face orice să prelungească viața. Și sunt celebrele cuvintele regilor pe moarte: aș da regatul meu pentru încă o zi de viață sau pentru 4 zile de viață și așa mai departe. Este reflexul natura umană pro-viață, care nu poate să fie nici explicat foarte bine și nici nu te poți lupta cu el. Este foarte interesant că unii oameni care fac pe grozavi sunt foarte siguri pe ei atunci când le merge bine, dar atunci când sunt în suferință ar face orice și aproape că nu mai au un calcul nimic altceva decât cum să-și scape viața. Chiar dacă ceva în mintea noastră ne spune că toți cei dinaintea noastră au murit și toate cunoștințele noastre, nu bunici, străbunici, au murit, toți strămoșii noștri, și tot ceea ce vedem în jurul nostru are un început și un sfârșit. În același timp în care dorim să trăim, vedem realitatea sfârșitului când ne înconjoară peste tot și la orice pas. Dar atunci când ne vine nou rândul să trecem pe acolo, am dorit să îndepărtăm și să nu există practic acest gând. Și unii oameni, pentru această idee, sunt în stare să facă tot felul de, să-i spunem, chiar sacrificii ale lor și ale altora. Adică sunt și n-ai răspuns de cele mai multe ori la situația pe care urmează să o spun. Adică am cunoscut un caz tragic. Cineva s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă. Numele era cancer, nu, pentru boala aceasta. A fost dispus să secătuiască rezervele economice ale familiei, care, bineînțeles, a afectat întreaga familie, inclusiv copii, ca să găsească vindecare. Nu a găsit vindecare, ci a găsit doar prelungirea suferinței, pentru că cancerul fiind foarte puternic și foarte întins în corp, a afectat și alte organe și, practic, 4 sau 5 ani din viața acelui om a însemnat un calvar pentru întreaga familie, cu un dezechilibru atât economic, financiar, dar mai ales sentimental pentru toată familia. Acum, e foarte greu. Poți să-i spui cuiva...
Da, ce ar fi trebuit să facă?
Nu, adică ce poți să-i spui? Dom'le, las, uite, ai trăit destul, ajunge, gândește-te. Nu poți să faci asta. Propria lui familie nu a putut să facă asta pentru că îl iubeau. Nu puteau să spună, hai, mai gândește-te și la noi acum. Nu. Adică omul în fața la provocarea aceasta, la perspectiva despărțirii de cel drag, este dispus să facă orice. Și aici, la această nevoie și la această dorință a omului, vin propunerile foarte, să-i spunem, tentante, dar, cum am zis, tragismul este că nu le poți verifica și nu știi dacă de la început va avea efect în viața ta. Și pe acest, să-i spunem, în această dinamică apar și abuzurile.
Vorbim imediat de abuzuri și de lucrurile, eu le-aș numi amuzante, dacă n-ar fi foarte grave, pe care le poți găsi pe internet. Vreau să adaug faptul că există niște mecanisme de apărare în creierul nostru, tocmai pentru că realitatea morții este prezentă și ne dăm seama că vom muri cu toții, pentru a putea supraviețui și pentru a ne putea desfășura activitatea și a avea o viață împlinită, uităm.
Vrem să uităm.
Vrem să uităm, creierul nostru cumva ne apără. Există niște mecanisme de apărare pe care le-au studiat psihologii și psihiatrii, în special în situațiile în care au avut de a face cu bolnavi terminali, cu bolnavi care nu mai puteau ignora realitatea morții. Dar, dincolo de asta, pe mine m-a fascinat întotdeauna siguranța cu care anumite persoane, de cele mai multe ori șarlatani, ofereau niște soluții și niște certitudini, ca și cum dacă ai fi urmat acea rețetă, cu siguranță ai fi evitat moartea. Nu se preciza însă pentru cât timp.
Da, asta este. Nimeni nu poate să promită viață veșnică decât Iisus Hristos. Și a dat și dovezile în direcția aceasta. Că am vorbit sau că ați amintit de șarlatani, aceasta este marea problemă. Sau să reformulez. Care sunt mijloacele de vindecare? Nu. Sunt, cum s-a amintit deja, cum am amintit deja, medicina clasică, apoi ar fi medicinele sau ceea ce se numește medicină alternativă, poate tratamente naturiste sau ceva de genul acesta, ar mai fi refuzul total, nu al oricărei forme de tratament, ci mergem doar pe rugăciune sau pe așteptarea miracolului.
Sau pe meditație,
da, e adevărat, în studiile care încearcă să facă legătura între rugăciune și vindecare, este introdus termenul meditație, pentru că se referă nu doar la creștinism, ci la toate religiile lumii care se bazează, nu, pe o formă sau alta de rugăciune. Realitatea este că vorbim despre situații în care oameni, cel puțin, s-au declarat vindecați de diferite afecțiuni în toate formele sau prin toate formele amintite până acum.
Știți, am căutat pe Google și o să-l rog pe colegul meu Bogdan să le arate telespectatorilor. Am salvat imaginea de pe ecran. Există extrem de multe căutări și site-uri legate de vindecare miraculoasă.
Exact.
Și eu cred, și asta o spun de la început, am pus titlul emisiunii Medicină sau miracol? Eu cred că vindecarea este un miracol. Am dat căutare vindecare miraculoasă și am obținut 25 de milioane 100 de mii de rezultate. Acum există de asemenea și foarte multe informații aberante, adică o boală dovedită ca fiind microbiană este considerată rezultatul unui conflict. Sunt anumite grupări care ignoră existența bacteriilor. Și avem câteva imagini pe care le vom vedea în minutele următoare pe scurt. De exemplu, aici bicarbonatul de sodiu este un panaceu. Practic, oamenii își doresc lucruri simple, vor să simplifice foarte mult realitatea. Și practic, tot felul de explicații și de soluții pentru diverse probleme. Aici este o mamă care declară că nu i-a dat antibiotic copilului, deși medicul i-a recomandat. Adică, până la urmă, numărul celor care cred astfel de lucruri este foarte mare. Și se adună și în grupuri pe internet și se susțin reciproc, își întăresc reciproc aceste convingeri. Dar dacă cineva ar veni cu un teanc de dovezi, cu un camion de dovezi, nu ar putea să îi convingă că, de fapt, lucrurile nu stau așa.
Cele mai puternice argumente sunt cele subiective, din nefericire. Adică omul crede ceea ce vrea să creadă, ceea ce s-a obișnuit să creadă, ceea ce îl atinge într-un mod direct și așa se naște toată această posibilitate ca șarlatani să profite unii cu bună intenție, alții doar cu naivitatea lor să descrie toată lumea ca o mare conspirație, ba farmaciștilor, ba grupurilor, a masonilor care vor să extermine populația sau cine știe ce alte idei din acestea conspiraționiste și astfel tot ceea ce are de a face cu lumea, să-i spunem, medicinei să fie dată la o parte pentru că ei știu mai bine și așa mai departe. Acestea sunt, există. Dar mă întorc puțin nu vom scăpa de acest fenomen niciodată. Atâta timp cât există structura umană pe care o avem, oamenii vor funcționa în felul acesta și unii vor ști să exploateze această latură a ființei umane.
Această frică.
Această frică vor ști să o exploateze și așa mai departe.
Mi-amintesc de un titlu de pe blogul unui medic, frica vinde.
Da, într-adevăr. Și pe acest lucru sau pe acest mecanism, alții vor profita întotdeauna din toate domeniile, și din partea șarlatanilor, și din partea naivilor, și din partea industriei farmaceutice și așa mai departe. Adică există un câștig din toate direcțiile acestea și, repet, unii oameni fac ceea ce fac pur și simplu din naivitatea lor, alții o fac poate chiar informat. Dar m-aș întoarce la ideea foarte frumos amintită și punctată asupra miracolului sau a vindecării. Ce este la urma urmei vindecarea?
Este un miracol.
Păi este un miracol. Medicul care face o intervenție chirurgicală, ce face? Ce scoate? Îndepărtează ce? Face el vindecarea sau creează doar contextul în care vindecarea să se producă? Nu?
Da,
adică oricine poate să, un medic poate să taie, dar nu poate să conducă și să genereze procesele reparatorii, nu? Din corp.
Multe din aceste procese nu sunt încă înțelese de medici care studiază o viață întreagă. Și chiar aici a fost un imunolog, un specialist în imunologie, care a spus nu știm. Nu știm cum se întâmplă acest proces. Și aduc din nou în discuție acea vorbă în care oamenii care știu foarte multe sunt plini de incertitudini, cei care știu foarte puține
sunt plini de certitudini.
Sunt foarte siguri de ei.
Aici este...
Cu asta păcălesc foarte frecvent o altă persoană și mai slab informată.
Da, o persoană mai slab informată și în același timp disperată pentru viața ei sau pentru viața cuiva drag. Și acesta este mecanismul. Și oamenii, repet, ar face orice, în oricare direcție ar fi convinși pentru a-și prelungi viața. Ideea aceasta a minunii care înseamnă vindecare, îmi place foarte mult și este suportul de care am nevoie și pe care îl văd și în intervențiile lui Dumnezeu. Pentru că și așteptările intervențiilor miraculoase, cum am spus,
în care omul nu face nimic, practic.
Da, nu sunt absolut 100% gratuite. De-a lungul istoriei omenirii, de-a lungul istoriei lumii, sunt tot felul de minuni puse în relație cu divinitatea, de exemplu, relatate cu termen, mai ales venind în timpurile noastre, cu termen permanent. Adică se exclude ideea de placebo. Da, s-a dus cineva și se părea că acolo este un vindecător și i s-a părut că s-a vindecat, dar sunt în minunile, să le spunem, cercetate în timpurile mai apropiate de zilele noastre, în care când cineva a susținut că a simțit în urma rugăciunii sau în urma unei experiențe practic supranaturale, a simțit vindecarea, există foarte multe relatări în direcția aceasta, iar vindecarea aceea s-a instalat pe perioade lungi. Nu poate să fie vorba doar de placebo. Însă, la domeniul acesta, întotdeauna, cum am spus și o repet, nu știm de la început sfârșitul drumului. Unii s-au vindecat așa, alții nu.
Și nu știm de ce.
Adică, avem puține certitudini aici.
Aici eu aș vrea să subliniez, să fac o mică clasificare sau să subliniez că vorbim despre lucruri diferite. Dacă alegem să nu facem tratamentul alopat, cel recomandat de medicul care a făcut medicină,
da,
și prescrie medicamente, și mergem la un vindecător, la un vraci sau chiar la un medic, nu știu, medicul poate să fie dermatolog și să prescrie tratamente pentru stomac bazate pe plante și atunci nu are de fapt competența să facă lucrul acesta. Deci foarte atent să fim și la competența medicului respectiv. Bun, dar atunci când facem un tratament, fie el și alternativ, omul face ceva. Ia bicarbonat, cum am văzut în acel, slide, în acea poză. Face spălături, mănâncă tărâțe.
Care la anumite afecțiuni și la anumiți oameni au rezultate,
au rezultate
pozitive.
Sau pot fi folosite foarte bine și nu are nimeni nimic împotrivă să fie folosite nu alternativ, ci complementar.
Exact,
luăm tratamentul medicamentos și mâncăm verdețuri. Foarte bine. Și există aceste persoane care așteaptă un miracol fără să facă propriu-zis nimic.
Păi, de aceea așteaptă miracolul. Și vreau să spun că există persoane și din cealaltă categorie care în timp ce fac și poate tratament naturist sau și tratament clasic alopat, așteaptă în același timp și miracolul care să vină de la Dumnezeu. Adică în tot timpul acela își pun speranța în Dumnezeu, se roagă, poate alții se roagă pentru ei. Și acum apare dilema, adică sau mergând, dacă vrem, și pe studii, cât și pe experiența directă pe care o avem fiecare dintre noi, există persoane care s-au rugat, au urmat un tratament și s-au vindecat. Există persoane care s-au rugat, au urmat tratament și nu s-au vindecat. Cu studiile
arată. Dar există și persoane care nu s-au rugat, au urmat un tratament și s-au vindecat.
S-au vindecat, exact.
Deci aici este...
Da, aceasta este realitatea, nu trebuie să fugim de ea. Sunt mai multe studii făcute încercându-se să se demonstreze dacă există vreo legătură între persoanele care se roagă sau pentru care se roagă alte persoane și vindecare. Și studiile sunt foarte confuze, pentru că există grupuri pentru care s-a rugat cineva și s-au văzut îmbunătățiri semnificative față de grupul pentru care nu s-a rugat nimeni, vorbim de grupuri cu aceleași afecțiuni, cam în aceleași condiții, ca să se înlăture efectul posibil placebo. Dacă vă vine să credeți, s-au făcut studii și pe animale, pe maimuțe, pentru care s-a rugat o grupă de credincioși, de oameni, și interesant, au arătat că rănile, prin comparație cu celălalt grup de maimuțe, s-au vindecat mai repede și cu efecte secundare mai puține. Însă, același studiu spune că există și persoane pentru care s-au rugat alții și nu există nicio diferență între cei pentru care s-a rugat cineva și cei pentru care nu s-a rugat cineva. Și mai există și situații în care situația celor pentru care cineva s-a rugat s-a înrăutățit față de cei pentru care nu s-a rugat nimeni. Adică ce vreau să spun cu aceste lucruri? Acestea sunt realitățile cu care ne confruntăm. Eu, specialitatea mea nu este medicina, este teologia. Eu pot să vorbesc despre suportul sau filozofia Bibliei în ceea ce privește vindecarea.
Aș vrea să mai aduc în discuție un aspect. Atât în cazul celui care alege să urmeze un tratament medicamentos, chimioterapie, radioterapie, tratamente cu diverse combinații de medicamente alopate. Și în cazul celui care face terapie pe bază de plante sau alte produse naturale, din natură, cât și în cazul celui care nu face nimic și așteaptă să fie vindecat, în toate cele trei cazuri eu cred că e vorba de credință.
Fără
nu neapărat
discuție.
De credința în Dumnezeu, ci de credință că acest tip de tratament
va da rezultate. Da, poate să fie, hai să numim credință, deși nu este definiția cea mai bună a credinței, s-ar putea să fie superstiție sau prejudecată. Dar haideți să-i spunem un gen de încredințare că dacă va face lucrul respectiv sau că îl va face pe celălalt, se va vindeca.
Eu de ce spun credință? Pentru că de aici până la fanatism e foarte...
Și fanatismul poate să fie religios sau non-religios.
Da.
Ce vreau să spun? Credința în sine, dacă o definesc, să spunem, credința în Dumnezeu, nu pune lucrurile de care am spus mai devreme, nu le pune în contrast obligatoriu. Dacă cineva crede în puterea lui Dumnezeu de a face minuni, niciodată nu o să ia medicamente pentru că el crede. Și dacă cumva lua medicamente și a negat credința că Dumnezeu poate...
Nu,
acestea sunt extreme, foarte ieftine.
Păi bun, dar dacă iei medicamente, nu-ți pui nădejdea în oameni și în înțelepciunea omenească?
Aici este frumusețea cu care Dumnezeu conduce. Noi, sursa creștinului de inspirație este Biblia. Și Biblia vorbește de tot felul de intervenții ale lui Dumnezeu. Dumnezeu are și intervenții din acestea miraculoase, supranaturale, dar în cele mai multe cazuri Dumnezeu lucrează din interior, din ființa umană sau între oameni. Aș putea să dau multe exemple biblice, dar amintesc unul dintre ele. Știți, este o carte în Biblie care nu amintește deloc numele lui Dumnezeu. Este cartea Estera. Și știm istoria. Poporul Israel era amenințat cu dispariția, cu lichidarea de pe fața pământului. Și Estera se roagă, dar nu este amintit numele lui Dumnezeu
în
toată cartea.
Nu se știe cui se roagă.
Noi acum deducem, pentru că era evreică și așa mai departe. Și interesant că Dumnezeu, zicem noi, intervine în mod miraculos și schimbă destinul unui popor. Dar care este miracolul acolo? Cum a intervenit Dumnezeu? Nu vedem nimic supranatural sau nimic special, ci pur și simplu vedem o persoană plină de tact care a spus ce trebuie spus când trebuie spus, nu? Și așa mai departe. Ei bine, astfel de ce să nu luăm această paralelă și să o aducem și în ceea ce privește vindecarea? La urmă urmei, Iisus a spus nu cel sănătos are nevoie de doctor, ci cel bolnav. Acesta, în opinia mea, vorba aceasta Mântuitorul este un apel destul de serios ca bolnavul să apeleze la serviciile unui medic. Mântuitorul nu a amendat acest proverb sau această maximă.
Acum, dacă am stat să definim miracolul și ne-am uitat ce se întâmplă în spitalele foarte performante din străinătate, am putea spune că existența unor terapii reprezintă un miracol. De exemplu,
da.
La spitalul din Loma Linda, acceleratorul de particule care realizează acea terapie cu protoni, despre care telespectatorii au aflat mai multe în emisiunea serialul Loma Linda 360. Mie mi se pare un miracol și avem și un mesaj pe această temă. Miracolul este și medicina. Spune că titlul emisiunii ar trebui inversat. Miracol sau medicină? De fapt, da, medicina este. În momentul acesta asta este opinia mea, știu că nu sunt invitatul emisiunii, dar simt nevoia să o spun, că de fapt cred că prin aceste descoperiri Dumnezeu realizează miracole.
Fără discuție. Și Dumnezeu a învățat mereu și mereu în Scriptură pe oameni să facă ceea ce depinde de ei pentru a ușura existența celor din jurul lor. Și avem foarte multe cazuri de genul acesta în Biblie, dacă vrem să amintim unul dintre ele, Pavel, care făcea minuni. Și avem câteva descrieri impresionante despre minunea pe care le făcea Pavel atunci când vorbește cu Timotei și Timotei suferea de o boală de stomac, îi spune să facă un tratament, să ia și puțin vin și să nu mai bea doar apă pentru boala lui de stomac. Interesant că Pavel nu era un fanatic de genul modern al zilelor noastre, harismatic și așa mai departe, în care să-i spună lui Timotei, insistă și ceartă duhul de boală și fii mai credincios, dacă nu te-ai vindecat până acum de durerea ta de stomac, probabil ai niște păcate nemărturisite în viața ta și așa mai departe. Nu, ci pur și simplu îi dă sfaturi cum să facă să se vindece.
Acum ați spus că i-a zis să bea vin.
Da. Bine, acum putem să intrăm și să
nu
detaliem.
Nu aș vrea să înțeleagă cineva că trebuie să-și trateze ulcerul cu vin, pentru că aș auzi la emisiunea Starea de Bine.
Nu, eu am citat un text din Scriptură, nu știm exact la ce se referea sau la despre ce era vorba în boala de stomac a lui Timotei, însă există cel puțin două teorii legate de versetul acesta. În orice caz, vedem că sfatul lui Pavel este unul medical. Ia puțin vin, adică ca un medicament, și niciun medicament nu se ia în doze mari, sau preventiv, nu?
Adică... Și oricum, în fiecare epocă a existat un anumit nivel de cunoaștere și
sigur.
Oamenii respectau indicațiile medicilor sau ale vindecătorilor în funcție de nivelul de cunoaștere.
Da, dar folosirea vinului în scop medical este aici vorba, nu poate fi explicația sau îndemnul lui Pavel luat și dus cumva la un panaceu. Da, deci beau vin să mă protejez de bolile care vor veni peste 30 de ani. Și cum fac asta? Beau în fiecare
zi.
Nici vorba de așa ceva. Expresia ia puțin vin, nu bea vin, arată că este vorba de tratarea lui ca medicament,
vreau
poate diluat și așa mai departe.
Să vă mai citesc un fragment din acest mesaj. Diavolul nu vindecă și nici nu mișcă boala de la un organ la altul. Eu înțeleg de aici că există o cauzalitate, există o succesiune a etapelor, da? Nu mă tratez de un cancer care este la un organ, automat acesta va metastaza.
Evident.
Nu înseamnă că cel rău sau o altă forță malefică mi-a mutat celulele maligne de la plămâni la parotidă.
Da.
Sau invers.
De multe ori se spune că dăm vina pe diavol și când ne descurcăm noi singuri să facem un anumit rău, dar aceasta este varianta simplă, să zic așa, diavolul m-a îmbolnăvit, diavolul mi-a făcut aia sau mi-a făcut cealaltă. Realitatea este că noi avem destul de puține informații, atât în medicina alopată, cât și pe lângă ea. Ce știm din Biblie este că răul a intrat în lumea aceasta la invitația sau prin ispitirea diavolului și oamenii au acceptat răul, au acceptat minciunea diavolului. După aceea am intrat într-un haos, putem spune, în care mergem spre degradare. Uneori are legătură haosul din viața noastră cu anumite rele, anumite păcate pe care omul le-a făcut, alteori absolut nu are nicio legătură cu un păcat direct al omului sau cu stilul de viață nepotrivit și așa mai departe. Și se întâmplă lucruri nefericite și nedrepte în lumea noastră, multe, foarte multe.
Pentru că vorbiți despre această nedreptate pe care o observăm cu toții, mai ales cei care călcăm uneori într-un spital. Cum se face că în Biblie sunt menționate anumite minuni? Care au fost criteriile după care acele minuni au fost realizate? Oamenii erau mai buni, mai credincioși, pe lângă ei nu mai erau și alții? Adică de ce să-l vindece doar pe acel bolnav și nu și pe cei 30 care erau lângă la scăldătoare?
Da, subiectul este foarte sensibil și deloc confortabil, mai ales pentru cei ce nu vor să aibă contradicții în propria lor credință și vor să aibă doar certitudini. Și când vrei să ai doar certitudini, trebuie să elimini niște pasaje din Biblie și ca să mergi doar pe convingerile tale care te pot duce la fanatism.
Adică îți cauți exact acele texte care corespund convingerilor tale deja existente.
Exact. Și le neci pe cele care vorbesc de o altă realitate. De ce? Pentru că unii oameni se apropie de Sfânta Scriptură și o văd cumva triumfalist. Adică, dacă vii la Dumnezeu și Dumnezeu te iubește, Dumnezeu care este atotputernic, va face totul în viața ta. Deci, absolut totul. Dacă nu se întâmplă vindecări, nu au loc în viața ta și așa mai departe, înseamnă că vina este la tine, nu poate să fie la Dumnezeu. Că Dumnezeu este același în trecut și în prezent, cel ce a făcut minunile în trecut le face și astăzi și așa mai departe. Și de aici vin, sunt preluate, sunt extrase exemple din Sfânta Scriptură, unde Iisus, de exemplu, citeam un articol în care un pastor harismatic spunea, Iisus nu ne-a învățat să ne rugăm pentru cei bolnavi, n-a dat porunca rugați-vă pentru cei bolnavi, ci a spus vindecați-i. Și așa mai departe.
Păi bun, și atunci,
există asemenea
versete. De ce nu-i vindecăm? De ce nu avem puterea să-i vindecăm? Sau îi vindecăm prin intermediul doctorilor? Cumva?
Păi, acum putem să ducem subiectul în toate direcțiile și fiecare direcție promite timp lung de discuție. Există vindecare prin intermediul medicilor, care nu intră în contradicție cu Sfânta Scriptură. Există vindecare prin intermediul rugăciunii, care nu intră în contradicție cu vindecarea prin intermediul medicilor și există cazuri în Sfânta Scriptură în care oameni credincioși nu i-au putut vindeca pe alții sau nu au fost ei înșiși vindecați. De exemplu,
cine a fost credincios și a fost lăsat de Dumnezeu să moară?
De exemplu, să zic așa, dar n-ați spus cuvântul boală, Ștefan a fost foarte credincios și a murit de tânăr, a murit martir, ucis de pietrele,
ucis de violență,
de violență și Dumnezeu n-a intervenit. Apoi îl avem pe Pavel, care făcea minuni pentru alții și el spune că a avut toată viața un țepuș în carne, de care n-a scăpat. L-a rugat de 3 ori pe Dumnezeu să-l vindece și Dumnezeu i-a spus, nu, slava mea ți este de ajuns. Același Pavel amintește în Galateni faptul că aparența lui în fața celor din Galatia era un om bolnav și ei nu l-au desconsiderat pentru aparența lui bolnăvicioasă. Deci Pavel însuși este omul lui Dumnezeu, face minuni pentru alții și minuni despre care rar citim în Biblie, nu despre alte persoane, face minuni mari și el nu se vindecă. De ce nu se vindecă? Cine încearcă să ia aceste pasaje din Biblie și să facă și să impună niște condiții lui Dumnezeu, și anume, dacă omul este credincios, dacă omul face nu știu ce lucruri, dacă Dumnezeu trebuie să răspundă, a uitat cine este Dumnezeu și cine este omul.
Aici practic, ne asumăm o putere mai mare decât avem.
Adică este
dacă
o dorință.
Dacă noi facem, nu?
Da, nu, este o dorință în natura umană de a-și pune în slujba lui supranaturalul. Și asta se traduce în diferite exemple sau în diferite situații. Nu contează cine este supranaturalul, nu? Dacă este Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să mă asculte. Dacă este diavolul și diavolul trebuie să facă minuni și vorbim de vrăjitorie, nu vorbim de minuni care vin de la Dumnezeu, vorbim de pseudominuni care sunt înșelătorii sau vorbim de minuni despre care nu știm nimic despre originea lor. Cine a făcut-o? A făcut-o Dumnezeu sau diavolul? Și la capitolul acesta avem foarte multe indicii, dar foarte puține certitudini. Aceasta
atunci,
este realitatea.
Mai avem aproximativ 10 minute și aș vrea să avem din această emisiune măcar o grilă pe care să o aplicăm atunci când trebuie să luăm o decizie. Ținând cont din toate direcțiile, că din toate direcțiile suntem bombardați cu certitudini, există totuși vreo deosebire? Am vorbit despre asemănările dintre cele 3 direcții în care poate
Eu aș mai insista puțin pe ideea pe care am început-o ca să o pot finaliza. În ce sens? Dumnezeu niciodată nu va fi instrumentul omului și nu va răspunde, să-i spune,
șantajului
sau nu va fi la dispoziția omului așa cum omul se așteaptă și crede. Pentru că Dumnezeu în planul său știe mult mai multe lucruri și știe ce este binele suprem pentru om și ce nu este binele suprem pentru om. Dumnezeu știe dacă omul acela vindecându-se își va trăi viața spre slava lui Dumnezeu și spre salvarea altora sau așa cum i-a spus lui Pavel, nu vei fi vindecat, ci în slăbiciunea ta harul meu se va vedea și așa mai departe. Și Pavel a murit cu suferința lui. Adică, cu alte cuvinte, cine spune că omul, prin diferite instrumente, nu știu, rugăciune sau prin o viață impecabilă, îl va obliga pe Dumnezeu să facă minunile la care el se așteaptă, nu a citit Biblia pe care o citesc eu.
Și este, cred, foarte înfumurat într-un fel. Adică crede că noi, oamenii, chiar putem face ceva în privința asta.
În ceea ce privește minunile, singurul administrator al capitolului lui minuni este Dumnezeu. El decide când să le facă, în dreptul cui și când să nu le facă. Ceea ce este parte omului, că asta ne interesează la urma urmei. Cum am spus, nu văd niciun conflict între diversele abordări ale problemei, să-i spunem, căutării sănătății, atâta timp cât omul este echilibrat și se ancorează în informațiile credibile.
Ce înseamnă informație credibilă?
Fanatism. Ce înseamnă informație credibilă? Dacă mă uit în Biblie, văd că oamenii Bibliei au apelat întotdeauna la Dumnezeu și au pus încrederea în Dumnezeu nu doar pentru viața aceasta și având mereu în vedere și viața veșnică, și asta înseamnă că ei nu s-au descurajat nici când au fost bolnavi și nici când Dumnezeu nu le-a răspuns așa cum așteptau ei. În același timp, vedem că au așteptat și au cerut minunea lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu de vindecare, iar tot în același timp vedem foarte multe exemple în care folosesc leacuri alinătoare, adică, cum am spune noi astăzi, medicamente, da? Că erau la nivelul de atunci, dar erau practici terapeutice larg cunoscute, care puteau să fie date și altor oameni, credincioși sau nu, cu aceleași efecte așteptate, nu? Lucrurile acestea le întâlnim în Biblie. Ce mai vedem în viața noastră? Dacă pentru o anumită afecțiune, un anumit tip de tratament, medicina alopată, are un grad de succes, să-i spunem, satisfăcător, este evident faptul că recomandarea este ca omul să meargă pe ceea ce este mai sigur.
Și demonstrat.
Deci, iar asta, repet, nu scoate din ecuație încrederea în Dumnezeu.
Și nici o dietă sănătoasă. Sau un stil de viață
echilibrat. Și nu scoate din ecuație speranța în viața veșnică. Este clar, trebuie să înțelegem noi ca oameni, viața este limitată.
Deci spuneți că noi ar trebui să ne informăm și să vedem care opțiune de tratament are cel mai mare succes statistic.
Exact.
Cine sunt cei care raportează aceste date? Până la urmă, noi am avut aici emisiuni. Cum evaluăm corectitudinea unei surse de informare? Dacă este un site îndoielnic, nu o să ne luăm de acolo informațiile.
Și iarăși, nu putem să luăm informațiile care merg pe subiectivism, tot timpul pe subiectivism. Eu am făcut asta și mă simt foarte bine de atunci. Omul acela poate n-a avut aceeași afecțiune pe care o am eu. Corpul meu nu răspunde la fel ca la omul acela. Plus că afirmațiile subiective, repet, trebuie interpretate la nivelul acesta subiectiv. Studiile de obicei care se fac și încearcă să obiectivizeze cât mai mult și observația aceasta aratei succesului, aici au valoarea lor, că depășesc relatările subiective. Adică este una să spun eu că mă simt bine, cumpărați produsul pe care îl fabric eu pentru că eu îl consum și mă simt bine, și este alta chiar să mă simt bine.
Și este alta ca un anumit produs medicamentos să îi facă pe 3 milioane de oameni să se simtă bine.
Exact.
30
Dar
de ani.
Cum am spus, în nicio direcție nu avem certitudine 100%, nu avem garanții 100%, în nicio direcție.
Și trebuie să subliniem și faptul că toate efectele adverse de care oamenii se tem când vine vorba de medicamentele clasice, alopate, sunt în urma raportării acestor efecte adverse. Există site al Asociației Naționale a Medicamentului unde oamenii pot raporta, sau medicii pot raporta aceste efecte adverse, deci există și în domeniul acesta studii, pe când atunci când cineva moare, fiindcă n-a făcut niciun tratament. Cine raportează această situație?
Haideți să fac o paralelă între cele două domenii, cel, să-i spunem, științific, care urmărește procesul acesta al vindecării cu instrumentele științei de astăzi și cel al credinței. Nu sunt, repet, incompatibile cele două domenii, mai ales pentru că credința vizează mult mai mult decât viața aceasta, ci și viața veșnică. Este același lucru ca și când, atunci când mă duc cu mașina la mecanic și îl rog să-mi regleze frânele. Și sunt foarte atent să-mi regleze frânele bine. Dacă îmi va spune mecanicul, ești credincios, da, nicio problemă, mergi cum vrei, că vor interveni îngerii și îți vor opri mașina când la momentul potrivit.
Așa ceva nu cred că face cineva.
Păi așa ceva nu, eu nu accept, cum să spun, mă scandalizează. Ei, de ce să fac asta în domeniul sănătății?
Pentru că ținem mai mult la mașinile noastre decât la propria viață.
Ar fi o explicație probabil. Bine, ar fi vorba tot de viața noastră, pentru că după cum mă tem să mor într-un accident stupid de mașină pentru că nu mi-am reglat frânele și nu m-am mers la un mecanic pentru treaba asta, la fel ar trebui să fac nu și
da,
în domeniul
sănătății. Da, vedeți, nu se pricepe
sănătății.
Toată lumea la mecanică auto, în schimb la sănătate se pricepe toată lumea.
Păi, după cum nu se pricepe toată lumea la mecanică auto, trebuie să înțelegem că nu se pricepe nici toată lumea la medicină. Și de aceea mergem pe cei care știu mai multe decât noi, care au demonstrat că știu mai multe decât noi, care se bazează pe anumite elemente credibile.
Avem încredere în medici, urmăm tratamentele care se bazează pe dovezi și asta înseamnă mai mult de 5 cazuri raportate pe un site, înseamnă studii clinice dezvoltate ani de zile și ne rugăm la Dumnezeu ca să ajute procesul de vindecare?
Să-l facă, să-l conducă, să-l coordoneze.
Deci medicul nu ne vindecă.
Să așeze totul în context. Noi vorbim de foarte multe coincidențe, că m-am dus în locul acela și a venit medicul potrivit și m-am dus la farmacie și mi-a dat un sfat. Adică toate lucrurile acestea noi le vedem într-un cadru pe care Dumnezeu îl conduce și îl orchestrează. Și mai mult de atât, omul își pune încrederea în Dumnezeu pentru viața aceasta și pentru viața veșnică. Dacă aici nu găsește vindecare, asta nu trebuie să-i slăbească credința în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are ceva mai bun.
Are un alt plan.
Exact. Și oricare ar fi planul lui Dumnezeu cu omul pentru viața aceasta, planul final este tot viața veșnică. Pentru că, spunea o cunoștință, probabil nu am fi foarte satisfăcuți dacă am murit sănătoși. Nu, e chiar o ironie. El zicea, mi-ar fi ciudă să mor sănătos. Trec peste acest lucru. Ideea este că viața pe pământul acesta oricum este finită. Avem datoria să o îngrijim. Viața este darul lui Dumnezeu și trebuie să folosim cele mai bune instrumente pentru a proteja viața de aici. Dar indiferent ce am face, nu o păstrăm pentru totdeauna aici și acum.
Și nici nu-L putem constrânge pe Dumnezeu în vreun fel, indiferent ce am face, să ne dea...
Da. Să ne răspundă
de pe aici,
așa cum...
viața veșnică.
Exact. Bine, nu putem să o începem de pe aici în sensul fizic, dar începem în sensul... spiritual, în sensul asigurării și a unei vieți trăită în principiile lui Dumnezeu. Subiectul este foarte vast. Foarte vast.
Sunt ultimele 30 de secunde ale emisiunii și mai avem încă mesaje. Le voi păstra și vă invit și cu altă ocazie peste câteva săptămâni să continuăm această conversație, pentru că, iată, sunt oameni care își doresc să afle mai multe lucruri și sunt niște prejudecăți pe care sperăm cu timpul să le dezvăluim, să le facem să dispară din viața noastră, astfel încât să ne putem bucura de miracolul pe care Dumnezeu l-a făcut chiar lângă noi, medicina, l-a lăsat chiar lângă noi, l-a lăsat să se dezvolte, a dat inspirație unor oameni. Vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi la emisiunea medicală.
Cu plăcere.
Doamnelor și domnilor, l-ați urmărit pe domnul Gabriel Ișvan, pastor. Astăzi am vorbit despre miracole și despre medicină. Vă așteptăm cu alte întrebări și sugestii și comentarii pe pagina de Facebook Starea de Bine. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!